ขอตอบคำถามนะคะนี่มีคำถามจากที่อ่านแล้วฟังรู้สึกว่าผู้ถามจะมีความโกรธเคืองอิทัปปัจจยตาถามว่าถ้าสาวกันไปเรื่อยๆแล้วจะมีวันสิ้นสุดไหมก็แล้วแต่กรณีว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แค่ไหนถ้าเป็นเรื่องที่เป็นอจินไตยยากที่จะสิ้นสุดหรือจะตอบว่ามันมีของมันมาช้านานแล้วหรือมันเป็นเช่นนั้นเองเช่นมนุษย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าจะตอบก็บอกว่าเป็นเพราะเมื่อชายหญิงเกิดรักกันมาแต่งงานกันเมื่อต้องการมีผู้สืบสกุลจึงร่วมประเวณีกันและทำไมการร่วมประเวณีกันจึงเกิดมีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้นี่ก็ตามเหตุตามปัจจัยที่ผู้ถามเองก็ได้พูดในคำตอบต่อไปว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนวิทยาศาสตร์ในสาขาของชีววิทยาเป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ต้องอาศัยความรู้การที่เราจะไปสาวในเรื่องของอิทัปปัจจยตาว่ามันมีปัจจัยอะไรมาจากอะไรจึงต้องการความรู้อย่างที่บอกว่าที่เรียนความรู้คือวิชาชอตัวเดียวที่ศาสตร์ต่างไม่ได้หมายความว่าไม่มีประโยชน์แต่มันไม่มีประโยชน์ถึงที่สุดเพราะว่ามันยังไม่ได้ช่วยให้พ้นจากความทุกข์หรือว่าปัญหาของชีวิตที่เป็นความทุกข์ได้ฉะนั้นถ้าหากว่าจะให้สามารถใช้วิชาได้อย่างผู้ฉลาดจริงคือฉลาดที่จะใช้วิชาและก็หาประสบการณ์จากวิชาให้เกิดผลประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นได้ก็มีวิชาชอ2ตัวเพิ่มขึ้นมาอีกสักหน่อยแล้วมันก็จะเกิดประโยชน์แก่ชีวิตอย่างสูงสุดฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีความรู้เลยในวิชาและในวิชาการที่จะสืบหาปัจจัยของแต่ละเรื่องนั้นก็ย่อมสั้นและแคบตามความรู้และความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคนดังนั้นก็ต้องสรุปว่าถ้าจะเข้าใจอิทัปปัจจยตานั้นต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกิดจากความคิดของมนุษย์ที่อยากรู้อยากเห็นถูกหรืออย่างเกิดการเกิดโรคภัยไข้เจ็บมาจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเซลล์ตัวไหนเข้าสู่ร่างกายอย่างใดและภายในร่างกายมีปฏิกิริยาอย่างไรถ้าไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์ถ้าไม่ได้เรียนการแพทย์นี่เติมว่าถ้าไม่ได้เรียนการแพทย์แน่นอนถูกแล้วซึ่งไตรลักษณ์จะบอกว่ามันเป็นความไม่เที่ยงของร่างกายแล้วทำไมมันไม่เที่ยงล่ะมันก็ไม่เที่ยงตามเหตุปัจจัยนี่ไม่ได้ตอบกำปั้นทุบดินมันก็ไม่เที่ยงตามเหตุปัจจัยเหมือนอย่างคนที่ไม่ได้ระวังรักษาร่างกายของตนให้ถูกต้องทางสุขวิทยาอนามัยตลอดจนกระทั่งไม่ถูกต้องกับการรักษาจิตภายในนั่นแหละคือเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดทุกข์หรือให้เกิดโรคเพราะฉะนั้นให้เหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นนี้จะสาวไปถึงไหนสั้นยาวเท่าใดแล้วแต่กรณีแล้วก็ยังแล้วแต่ความรู้ประสบการณ์ในชีวิตในความเป็นจริงของบุคคลผู้นั้นด้วยแล้วก็การที่จะมายอมทำใจให้รับสิ่งนี้เป็นการยากสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสัมผัสฉะนั้นสิ่งที่พูดไปนี้จึงได้พูดตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าไม่ได้ขอร้องให้ใครเชื่อแต่ถ้ามีปัญญาจริงขอร้องให้ใครครวญดูตามหลักของกาลามสูตรทุกเรื่องเลยแม้แต่ปฏิจจสมุปบาทด้วยไม่ได้ขอร้องให้ใครเชื่อแต่ขอร้องให้ใคร่ครวญดูถ้ารู้ว่าอะไรคือความทุกข์และชีวิตนี่มันเข็ดหลาบพอกับความทุกข์และปัญหาแล้วและเมื่อลองใคร่ครวญดูลองศึกษาปฏิบัติดูแล้วถามตัวเองว่าขาดทุนไหมเนี่ยเราเสียอะไรบ้างเราเสียอะไรบ้างหรือเปล่าถ้าคำตอบมันไม่เห็นมีอะไรเสียนอกจากได้ก็ลองดูแต่ถ้าคิดว่าเสียก็อย่าเพิ่งทำเก็บเอาไว้ก่อนทิ้งเอาไว้ที่ไหนก็ได้จนวันหนึ่งรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วก็อาจจะควักมันขึ้นมาไปหยิบมันขึ้นมาแล้วก็เอาเรามาปัดฝุ่นใคร่ครวญดูลองใช้อีกทีเพราะฉะนั้นโปรดใช้หลักการลามสูตรในการที่จะปฏิบัติธรรมหรือว่าสนใจในเรื่องของธรรมะนะคะ คำถามต่อไปก็เกี่ยวกับนิทานเซนที่เล่าไปนะคะถามมาว่าถ้าหากว่ายังปฏิบัติไม่ถึงเหมือนอย่างอาจารย์เซนคนนั้นเนี่ยแล้วถ้ามีใครเข้ามาว่าอย่างเนี้ยเราก็ยังเฉยอยู่หรือยังไงไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายหรือยังไงก็ขอตอบว่าถ้าสามารถอธิบายชี้แจงได้ในขณะนั้นก็อธิบายชี้แจงเลยแต่ว่าจะอธิบายชี้แจงอย่างไรตรงจุดนี้สำคัญถ้าหากว่าการอธิบายนั้นประกอบด้วยสติด้วยสมาธิคือความมั่นคงของใจแล้วก็ด้วยปัญญาที่มีอยู่ข้างในการอธิบายนั้นก็จะตรงจุดคือตรงจุดของความต้องการที่จะพูดและคำพูดนั้นก็จะชัดเจนแล้วก็เหมาะสมแก่บุคคลแก่กรณีไม่เป็นคำพูดที่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นพูดอย่างนี้เข้าใจไหมคะคำพูดที่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นก็คือคำพูดที่เกิดจากอารมณ์อารมณ์ของกิเลสที่อยู่ในใจอารมณ์ของตัณหาอารมณ์ของความยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิของตนฉันเห็นอย่างนี้ฉันว่าอย่างนี้ทำไมมาพูดอย่างนั้นถ้าอธิบายไปตามนั้นแล้วก็ผลมันก็เกิดแต่มันเกิดในทางลบแต่ถ้าอธิบายด้วยสติและปัญญาผลก็จะเกิดในทางบวกนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะมาฝึกมาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเงียบแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยหรือว่ายอมรับทุกอย่างทุกกรณีไม่ใช่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เคยทรงถูกพวกผู้คนในลัทธิอื่นเข้ามาด่ามาว่าท่านถ้าไปลองไปอ่านพระไตรปิฎกนะคะบางคนเข้ามาเนี่ยแหมใช้ถ้อยคำจาบจ้วงหยาบคายอย่างชนิดที่ฟังไม่ได้เลยพระองค์ก็ทรงฟังด้วยความสงบด้วยความผ่องใสด้วยสติแล้วเมื่อเขาพูดจบแล้วก็จะทรงอธิบายเป็นข้อๆอย่างช้าๆอย่างชนิดที่ไม่มีอารมณ์ของผู้ที่ต้องการที่จะเบียดเบียนและผลที่สุดหลายครั้งและหลายคนเลยที่เข้ามาด่าว่าพระองค์ด้วยประการต่างๆเนี่ยก็ยอมรับตนเองเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาหรือบางคนก็ยอมรับเป็นพุทธมามกะมีเยอะเลยเพราะฉะนั้นการตอบโต้นี้เป็นสิ่งที่ผู้มีปัญญาพึงกระทำและเพราะว่าเป็นผู้มีปัญญานั่นเองก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรทำนะคะทีนี้การที่อาจารย์เซนคนนั้นเนี่ยเฉยเสียก็คงจะรู้สึกอยู่ในใจว่าในขณะที่คนกลุ่มนั้นเต็มไปด้วยอารมณ์ร้อนแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นว่าต้องอย่างนี้ถ้ายิ่งอธิบายก็เท่ากับจะนำให้เกิดการโต้เถียงขัดแย้งกันเปล่าๆแล้วก็ตัวอาจารย์เซนคนนั้นก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่สำคัญสำหรับตัวท่านเองตัวอาจารย์เซนเองมีหน้าที่จะทำอะไรทำให้ถูกต้องแสดงให้เขาเห็นความจริงด้วยตัวอย่าง อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ถึงไม่ตอบแต่สำหรับพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ขอตอบว่าถ้าสมควรตอบในขณะนั้นได้เพราะมันเหมาะสมแก่กาลเทศะก็ตอบแต่ถ้ายังก็รอไว้ก่อนรอหาจังหวะที่เหมาะสมเพื่อให้การตอบหรือการอธิบายนั้นให้เกิดผลคือว่าเกิดผลในทางที่ไม่เป็นปัญหาต่อไปนะคะขณะที่อยู่ในท่านอนหงายสักพักก็ได้ผ่อนคลายโดยการผ่อนคลายลมหายใจที่หน้าท้องและลดให้เบาลงจนสงบเงียบเหมือนกับไม่ได้หายใจจะเอาการสังเกตการหายใจที่หน้าท้องมาเป็นตอนนั่งสมาธิและผ่อนคลายแทนที่รูจมูกได้ไหมก็ไม่อยากปฏิเสธว่าไม่ได้นะคะถ้าผู้ใดรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะบังคับจิตให้จดจ่ออยู่ที่จุดเดียวที่ช่องจมูกได้แต่สามารถที่จะจดจ่อจิตตรงที่ที่รู้ว่าตรงนี้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้เหมือนกันแต่ที่แนะนำที่ช่องจมูกก็เพราะว่าลมหายใจเนี่ยต้องเข้าออกจะต้องผ่านช่องจมูกก่อนเป็นจุดแรกมันจึงง่ายนอกจากนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในการปฏิบัติหมวดที่4เราไม่จำเป็นจะต้องตามลมหายใจในการที่จะคอยเฝ้าดูที่ช่องท้องมันอาจจะดึงใจให้ต้องตามลมหายใจไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะถ้าสามารถรู้สึกได้เฉย โดยไม่ต้องตามลมหายใจก็จะช่วยให้จิตสงบได้ทั้งนี้ก็อาจจะลองหาวิธีการ